ที่เข้าคอร์สยังอยู่กันไหมเยอะนะเป็นไงบ้างรุ่นนี้โอ้ไม่ค่อยกล้าพูดเลย แล้วเรียนหลักของการปฏิบัติให้แม่นๆนะเราต้องทำด้วยตัวเองชาวพุทธเราไม่มีของฟรีหรอกไม่มีทุกอย่างอยู่ในเรื่องของกฎของกรรมใครทำคนนั้นก็ได้ไม่ทำก็ไม่ได้ทำแบบไหนก็ได้แบบนั้นนะทำชั่วก็ได้รับผลของความชั่วทำดีก็ได้รับผลของความดีรักษาศีลก็ได้รับผลของศีลทำทานก็ได้รับผลของทานทำสมถะได้ความสุขได้ความสงบได้ความดีทำวิปัสสนาได้ปัญญาเห็นความจริงนะแล้วต้องทำให้ตรงนี่เวลาที่มรรคผลจะเกิดนะศีลสมาธิปัญญาต้องพร้อมนี่เราต้องทำให้พร้อมนะท่านบอกกุศลทำให้ถึงพร้อมไม่ใช่เจริญปัญญาอย่างเดียวแล้วจะบรรลุได้นะศีลก็ต้องรักษาสมาธิก็ต้องทำเพราะฉะนั้นถ้าศีลสมาธิปัญญาไม่พร้อมไม่มีอริยมรรคเกิดขึ้นก็ต้องทำเหตุกับผลให้ตรงกันอยากได้ผลอย่างนี้ต้องทำเหตุอย่างนี้อย่างอยากจะได้ศีลให้ใจเรามีศีลจริงๆต้องมีเจตนางดเว้นการทำบาปอกุศลทางกายทางวาจาถ้าไม่มีเจตนางดเว้นก็ไม่เรียกว่ามีศีลอย่างเด็กเล็กๆเกิดใหม่ๆนะเป็นชู้กับใครไม่ได้บอกไม่ประพฤติผิดในกามไม่ใช่นะมันไม่ประพฤติเพราะไม่มีความสามารถจะประพฤติหรือแก่งักเลยนะเดินยังไม่ไหวเลยก็ย่องกระแย่งนะมีชู้ไม่ไหวอะไรเงี้ยนะก็ไม่ได้จัดว่าเป็นศีลเป็นศีลหมายถึงว่ามีเจตนาที่จะงดเว้นจริงๆถึงมีโอกาสทำก็ไม่ทำนะผลของศีลก็มีอยู่นะท่านก็สอนนะสีเลนะสุขติงยันติศีลนะมีความสุขอยู่เบื้องหน้านะศีลเณรนะโภคสัมปทามีโภคะถือศีลแล้วรวยได้คนไม่มีศีลไม่รวยง่ายนะอย่างกินเหล้าติดยาเสพติดคบคนไม่ดีอะไรพวกนี้นะหาเจริญยากนะฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยนะลำบากศีลเณรนะนิพพติงยันติศีลเนี่ยเป็นปัจจัยไปสู่นิพพานนะอานิสงส์ของศีลก็มีนะเราต้องรักษาศีลถึงทำผิดได้ก็ไม่ทำถึงทำผิดได้ก็ไม่ทำถูกยั่วยวนยังไงก็ไม่ทำผิดอย่างนี้เรียกว่ามีศีลถ้าเรามีศีลเรายังงดงามนะมีความงามในตัวเองมีความน่าเชื่อถือมีเครดิตคนไม่มีศีลไม่มีเครดิตพอไม่มีเครดิตนะไม่ได้รับความเชื่อถือนะโอกาสจะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงอะไรนี้ยากงั้นเราต้องมีเจตนานะงดเว้นการทำผิดทำบาปทางกายทางวาจานะต้องเจตนางดเว้นตั้งใจไว้เลยตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้านะตั้งใจไว้วันนี้จะไม่ทำผิดศีลนะกลางวันก่อนจะกินข้าวนะตั้งใจไว้วันนี้จะไม่ทำผิดศีลอีกนะถ้าตั้งใจอย่างนี้เข้าไปร้านอาหารบางแห่งไม่ได้ละนะจะต้องไปเลือกเอาตัวนี้ตัวนี้อะไรนะอย่างนี้ทำไม่ได้ละนะก่อนจะนอนนะตั้งใจไว้อีกจะไม่ทำผิดศีลจำเป็นยังไงก่อนจะนอนก็ต้องตั้งใจเผื่อไม่ได้ตื่นเผื่อนอนหลับไปแล้วไม่ตื่นอีกเลยไฟคลอกตายหรือเป็นโรคอะไรหัวใจวายตายอย่างน้อยตอนก่อนจะตายเนี่ยรักษาศีลไว้ละมีศีลเป็นเครื่องคุ้มครองเราลองตั้งใจรักษาศีลวันละ3ครั้งนะก่อนอาหารแถมอีกครั้งหนึ่งก่อนนอนถ้าตั้งใจอย่างนี้นะใจเราจะเคล้าเคลียในธรรมะง่ายขึ้นมันจะมีกำลังนะทำให้เราไปสู่มรรคผลนิพพานได้ง่ายถ้าทุศีลสักอย่างหนึ่งอย่ามาอวดเรื่องสมาธิเลยถ้าไม่มีศีลนะสมาธิที่เคยมีก็จะเสื่อมนะจะเสื่อมเห็นเลยมีตัวอย่างให้เห็นแต่จะเห็นหรือไม่เห็นนั้นก็สุดแต่ละคนจะเห็นนะยกตัวอย่างพระเทวทัตมีสมาธินะเหาะได้นะแปลงตัวได้ปลอมตัวเป็นเด็กได้ทำเป็นเบบีมาหลอกอาชาติศัตรูแต่ว่าไม่ถือศีลนะในที่สุดสมาธิเสื่อมเคยเหาะได้นะในที่สุดต้องให้คนหามมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพวกพระก็รีบมาส่งข่าวให้พระพุทธเจ้ารู้ว่าพระเทวทัตกำลังเดินทางมาแล้ว นะกำลังจะมาเฝ้าเพื่อว่าจะมาขอขมาพระพุทธเจ้านะพระเจ้าท่านบอกมาไม่ถึงหรอกนะเทวทัตนี่มาไม่ถึงบาปมากมาไม่ถึงนะพวกพระก็คอยไปสืบนะโอ้ตอนนี้มาถึงประตูเมืองแล้วพระเจ้าข้ามาไม่ถึงหรอกนะตอนนี้มาถึงประตูวัดแล้วพระเจ้าข้าไม่ถึงหรอกนะถ้าถึงประตูวัดใกล้ๆวัดแล้วเนี่ยแกก็พักนะกินน้ำกินท่าคล้ายๆล้างหน้าล้างตาเดินทางมาไกลถูกดินดูดลงไปตัวนั้นไม่ถึงจริงนะนี่ทำไมไม่ห่อมาห่อมาไม่ไหวแล้วนะห่อมาไม่ได้ทำอะไรเก่งๆได้เหนือมนุษย์ธรรมดาตอนนี้ทำไม่ได้แล้วเพราะขาดศีลนั่นเองนะสมาธิจะเสื่อมแล้วพวกเรามีศีลไว้นะคนที่มีศีลเนี่ยสมาธิเกิดง่ายยกตัวอย่างนะถ้าใจเราไม่คิดฆ่าใครไม่คิดเบียดเบียนใครนะใจเราสงบง่ายถ้าใจเราผิดศีลนะคิดจะฆ่าเขาคิดจะทำลายเขาใจไม่สงบใจไม่สงบสมาธิก็เสื่อมสิคิดจะลักเขาขโมยเขานะไปขโมยมาแล้วอะไรเนี้ยก็วุ่นวายใจกลัวเขาจับได้จิตใจมันวุ่นวายสมาธิก็เสื่อมสินะเป็นชู้เขานะกลัวเขาฆ่าเคยเห็นในการ์ตูนไหมชอบไปแอบในตู้เสื้อผ้าหรือไปปีนหน้าต่างหนีอะไรเงี้ยนะมีความสุขไหมไม่มีความสุขนะจิตใจไม่มีความสุขไม่มีความสงบจริงหรอกนะฟุ้งซ่านคนโกหกเขาก็ต้องจำเยอะใช่ไหมคนโกหกเนี่ยนะคิดอะไรไม่ค่อยเป็นแล้วเพราะเอาเมมโมรีนะไปใช้ในการจำข้อมูลเก่าๆที่ไปโกหกคนไว้ใจก็ฟุ้งซ่านนะโกหกคนพูดเท็จไม่สงบนะกินเหล้าเมายาจิตใจไม่สงบนะนั้นศีลจำเป็นมากนะถ้ามีศีลนะสมาธิเกิดง่ายมีสมาธิเกิดง่ายปัญญาก็เกิดง่ายนั้นศีลนี่แหละเป็นปัจจัยให้ไปนิพพานได้เพราะมันเกื้อกูลให้มีสมาธิมีสมาธิเกื้อกูลให้เกิดปัญญานะในวันนี้ต้องเทศปิดท้ายด้วยเรื่องศีลสมาธิปัญญาเพราะพวกที่มาเรียนเข้าคอร์สวันนี้จะจบแล้วเดี๋ยวจบไปแล้วก็รู้แต่เจริญสติไม่ต้องรักษาศีลไปไม่รอดนะ ต้องมีให้ครบไม่งั้นอริยมรรคจะไม่เกิดถ้าไปดูในองค์มรรคนะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะองค์มรรค3ตัวนี่นะเรื่องศีลทั้งนั้นเลยนะเรื่องศีลทั้งนั้นเลยสัมมาวาจาเนี่ยศีลข้อ4สัมมากัมมันตะนะศีลข้อ1 2 3ต้องให้บอกไหม1 2 3คืออะไรศีลข้อ1ปานาติบาตนะปานาติบาตทำร้ายสัตว์ฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์นะข้อ2ลักทรัพย์เขานะช่อโกงเขานะข้อ3ประพฤติผิดในกามนะเนี่ยสัมมาวาจาข้อ4นะสัมมากัมมันตะข้อ1 2 3สัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตของเราต้องเลี้ยงอย่างบริสุทธิ์นะจนไม่เป็นไรความจนไม่น่ารังเกียจความโกงน่ารังเกียจเราอย่าปล่อยให้ค่านิยมเลวๆมันครอบงำเราทุกวันนี้เราถูกเสี่ยมสอนให้เลวหนักขึ้นหนักขึ้นให้เห็นความเลวเป็นเรื่องปกติอย่างนักการเมืองบางคนมาสอนพวกเรานะว่าโกงไม่เป็นไรคอร์รัปชันไม่เป็นไรขอให้มีผลงานนี่สอนสิ่งที่เลวร้ายให้เรานะเราต้องไม่เชื่อฟังชาวพุทธเราต้องสะอาดนะในการดำรงชีวิตนะในการจะอยู่การจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างต้องสะอาดพอนะถ้ารู้สึกว่ายอมสกปรกได้กิเลสมันล้างไม่ได้จริงหรอกนะของหยาบหยาบยังล้างไม่ได้เลยนะการจะมีชีวิตอยู่ในโลกให้สะอาดยังทำไม่ได้เลยจะทำใจให้สะอาดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยงั้นเราต้องเลี้ยงชีวิตนะจนไม่เป็นไรนะอย่าไปอายกับความยากจนให้อายกับความชั่วร้ายนะแล้วก็อย่าไปยกย่องคนชั่วร้ายที่ร่ำรวยด้วยนะมันช่วยกันสร้างค่านิยมที่เลวให้มากขึ้นมากขึ้นนะสังคมของเราทุกวันนี้ถึงร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดทุกหนทุกแห่งแล้วเพราะว่าเราช่วยกันสร้างค่านิยมที่เลวๆนานาชนิดขึ้นมานะเช่นใช้วิธีอะไรก็ได้เพื่อบรรลุผลสำเร็จนี่เป็นค่านิยมที่เลวร้ายมากเลยทุกวันนี้ดูสิบ้านเมืองจะเป็นยังไงมันเป็นอนาธิปไตยนะอะไรก็ได้ขอให้สำเร็จเถอะเนี่ยมันจะอยู่กันไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจนะรักษาศีลนะรักษาศีลเลี้ยงชีวิตของเราให้บริสุทธิ์เนี่ยอยู่ในองค์มรรคทั้งสิ้นเลยนะถัดไปเราฝึกเรื่องสมาธิในส่วนของเกี่ยวกับสมาธิเนี่ยมีองค์มรรคอยู่3ตัวนะ3ใช่ไหม 3. สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายามะเป็นยังไงสัมมาสติเป็นยังไงสัมมาสมาธิเป็นยังไงสัมมาวายามะนั่นคือความเพียรชอบอะไรที่เรียกว่าความเพียรชอบเพียรละอกุศลที่มีอยู่นะเพียรปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดนะเพียรเจริญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดนะเพียรพัฒนากุศลที่เกิดแล้วนะให้มากยิ่งขึ้นนี่เรียกว่าสัมมาวายามะหน้าที่เรามีนะไม่ใช่บอกฉันจะรู้สึกตัวเฉยๆรู้สึกตัวเฉยๆแค่นั้นไม่พอนะต้องสำรวจตัวเองด้วยอกุศลอะไรยังไม่ละกุศลอะไรยังไม่เจริญนะสำรวจตัวเองไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นชีวิตเราจะมีทิศทางชีวิตเราจะมีเป้าหมายไม่ใช่อยู่ล่องๆลอยๆไปวันหนึ่งนะหน้าที่เรานะสำรวจใจตัวเองไว้ที่หลวงพ่อสอนให้ดูจิตดูจิตนี่แหละจะมาทำสัมมาวายามะได้อย่างดีเลยนะถ้าเรารู้ทันจิตใจของเราเนี่ยอกุศลอะไรเกิดขึ้นให้รู้ทันถ้ารู้ทันแล้วมันจะละของมันเองนะวิธีที่จะละอกุศลนะก็คือมีสติรู้ทันมันนะอกุศลใดเกิดขึ้นในใจเช่นราคะเกิดขึ้นรู้ทันราคะจะดับเองโทสะเกิดขึ้นในใจมีสติรู้ทันโทสะจะดับเองนะงั้นที่บอกเพียรปิดกั้นอกุศลนะเพียรละอกุศลที่มีอยู่เพียรปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้มีขึ้นมาไม่ให้ครอบงำใจขึ้นมาเนี่ยทำด้วยการมีสติรู้ทันจิตนี่เองนะถ้าเรามีสติรู้ทันจิตนะอกุศลที่มีอยู่ก็จะดับอกุศลใหม่จะเกิดไม่ได้เลยในขณะที่มีสติแต่ขณะขาดสติอกุศลเกิดได้อีกนะแล้วทำยังไงกุศลจะเจริญทำไงกุศลที่ไม่มีจะมีที่มีแล้วจะเจริญมีสติไว้สติเป็นต้นทางของกุศลนะถ้าขาดสติอย่างเดียวเนี่ยกุศลทั้งหลายจะไม่เกิดเลยองค์ธรรมฝ่ายกุศลจะไม่มีเลยนะต้องมีสติเอาไว้ถ้ามีสติรู้ทันจิตตัวเองเรื่อยๆจิตมันมีกิเลสขึ้นมารู้ทันมันนะมันละอายแก่ใจนะมีหิริมีโอตตัปปะขึ้นมาละอายใจเกรงกลัวบาปนะเกรงกลัวผลของบาปเนี่ยละอายใจที่จะทำบาปหิริคือความละอายใจที่จะทำชั่วโอตตัปปะนะกลัวผลของการทำชั่วนะเนี่ยถ้าเรามีสติคุ้มครองจิตอยู่มีสติรู้ทันจิตอยู่นะมันจะเกิดหิริโอตตัปปะขึ้นมาเองคนที่มีหิริโอตตัปปะนะจะมีศีลขึ้นมาโดยง่ายเพราะถ้ามันละอายใจที่จะทําชั่วนะกลัวผลของบาปซะแล้วมันจะทําผิดศีลไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันเป็นการทําชั่วเป็นการทําบาปนะงั้นถ้าเรามีสตินะมันที่มีหิริโอตตัปปะเกิดขึ้นก็เกิดศีลขึ้นมามีศีลแล้วก็เกิดสมาธิได้ง่ายใจสงบง่ายมีสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาง่ายถ้าใจสงบนะก็สามารถเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้ง่ายมีปัญญาแล้ววิมุตติก็เกิดได้ง่ายมีโอกาสเกิดวิมุตติคือใจปล่อยวางความยึดถือในรูปในนามในกายในใจนะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นทอดไปนะเรามีสติให้มากไว้งั้นกุศลทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นตัวอย่างของกุศลที่ว่ามาก็คือหิริโอตตัปปะใช่ไหมศีลสมาธิปัญญาวิมุตตินี่เป็นส่วนของกุศลทั้งนั้นเลยมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นมานะให้เรามีสติรักษาจิตไว้นะนั่นแหละคือการทําความเพียรเคยอ่านหนังสือนะหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นมีความเพียรเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นขาดความเพียรนี่ท่านสอนถูกกับตำราเป๊ะเลยนะทั้งที่ท่านภาวนาแต่ความจริงท่านอ่านอภิธรรมนะหลวงปู่มั่นนี่ท่านอ่านอภิธรรมด้วยลองไปดูหนังสือที่ท่านอ่านมีอภิธรรมอยู่นะงั้นท่านสอนเนี่ยถูกทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติสอนเก่งงั้นเราจะมีสัมมาวายามะได้นะอาศัยมีสติรู้ทันจิตเองแล้วอะไรคือสัมมาสติมีสติรู้ทันจิตเป็นสัมมาสติทั้งหมดไหมไม่ใช่ทั้งหมดพระพุทธเจ้าอธิบายสัมมาสติด้วยสติปัฏฐาน4นะงั้นหน้าที่ของเราเจริญสติปัฏฐานนะไม่ใช่มีสติแล้วก็ลอยๆอยู่เฉยๆการเจริญสติปัฏฐานนั้นมี2ขั้นตอนนะเรียนทันไหมเนี่ยมันคล้ายๆอินเทนซีฟคอร์สนะวันสุดท้ายละนะเรียนยากหน่อยนะสติปัฏฐานเนี่ยนะมี2ขั้นตอนนะขั้นตอนที่1ทำไปเพื่อให้เกิดสติขั้นตอนที่2ทำไปเพื่อให้เกิดปัญญานะมี2ส่วนนะไม่เหมือนกันการทำให้เกิดสติเนี่ยใช้การตามรู้กายตามรู้เวทนาตามรู้จิตตามรู้สภาวะธรรมนะใช้ตามรู้ทั้งหมดเลยเพราะงั้นท่านถึงใช้คำว่ากายานุปัสสนาปัสสนาคือการเห็นการรู้การเห็นนะจริงๆแปลว่าการเห็นอนุแปลว่าตามเห็นเนืองๆซึ่งกายตามเห็นเนืองๆซึ่งเวทนาตามเห็นเนืองๆซึ่งจิตตามเห็นเนืองๆซึ่งธรรมนี่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าตามเห็นเนืองๆนะ แต่ตามเห็นเนี่ยต้องตามด้วยใจที่ตั้งมั่นนะใจที่ตั้งมั่นไม่ใช่ใจที่ไหลไปใจที่ตั้งมั่นเนี่ยจะไปได้ตอนฝึกสัมมาสมาธินะนิดให้มีสัมมาสตินะสัมมาสติค่อยมีสตินะเบื้องต้นมีสติตามรู้กายหายใจออกคอยรู้สึกหายใจเข้าคอยรู้สึกยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดเหลียวซ้ายแลขวาคอยรู้สึกรู้สึกบ่อยๆนะต่อไปเนี่ยไม่เจตนาจะรู้มันก็รู้เองพอร่างกายเคลื่อนไหวนะสติจะระลึกได้เองเนี่ยเรียกว่าเราฝึกได้สติละสติเกิดโดยที่ไม่ต้องเจตนาให้เกิดหรือบางคนตามรู้เวทนาคำว่าตามรู้ไม่ใช่ตามไปที่อื่นนะตามรู้หมายถึงว่าร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้ว่าร่างกายเคลื่อนไหวเวทนาเกิดขึ้นในกายก็รู้ว่าเวทนาเกิดในกายเวทนาเกิดในใจก็รู้ว่าเวทนาเกิดในใจหมายถึงเวทนาเกิดก่อนแล้วรู้ว่ามันเกิดนะร่างกายเคลื่อนไหวไปก่อนแล้วรู้ว่าเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นในการเดินจงกรมแบบนี้ถูกหรือผิดหลักเนี่ยเราค่อยๆเดินไปเดินอันนี้เป็นการไปจ้องไว้ไม่ใช่การตามรู้นะถ้าตามรู้ไม่ทันจะระวังตัวเลยนะเป็นธรรมชาติธรรมดาเคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติหนึ่งหายใจมันหายใจอยู่แล้วใช่ไหมตอนนี้ทุกคนหายใจอยู่ไหมมีใครไม่หายใจมาบ้างนะทุกคนหายใจอยู่แล้วก็แค่รู้ว่ากำลังหายใจอยู่รู้ว่าร่างกายกำลังหายใจอยู่แค่นี้เองนะไม่ใช่เอาละต่อไปนี้จะรู้ลมหายใจแล้ว นี่ไม่ใช่แล้วนะนี่ไม่ใช่การตามรู้แล้วตามรู้เนี่ยมันมีอยู่แล้วเรารู้ไม่ทันต่างหากก็รู้ให้ทันขึ้นมานะหายใจอยู่แล้วใช่ไหมยืนเดินนั่งนอนอยู่แล้วใช่ไหมขณะนี้ใครไม่ยืนเดินนั่งนอนมีไหมใครไม่อยู่ในอิริยาบถนี้ไม่มีไหมตอนนี้กำลังนั่งนี่มีเดินอยู่หนึ่งนะนั่งกำลังนั่งมันมีอยู่แล้วนะเราก็แค่รู้เข้าไปเท่านั้นอันนี้แหละเรียกว่าตามรู้นะเวทนามันก็มีอยู่แล้วแต่ไม่เห็นก็แค่ตามรู้เข้าไปคือรู้มันขึ้นมานะกุศลอกุศลในจิตมีอยู่ไหมขณะนี้นะมีไหมความสงบความฟุ้งซ่านนะความดีใจความเสียใจนะความสุขความทุกข์ในส่วนเวทนานะโลภโกรธหลงไม่โลภไม่โกรธไม่หลงขณะนี้มีใครโลภบ้างขณะนี้มีใครไม่โลภบ้างนะเนี่ยเหมือนกันหมดเลย non response นะ เห็นไหมมันมีอยู่แล้วนะจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลเนี่ยมีอยู่แล้วในขณะนี้นะตามรู้คืออะไรรู้เข้าไปเลยสิมันเป็นยังไงนะขณะนี้มันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นอันนี้แหละคือคำว่าตามรู้นะตามรู้เนืองๆดูบ่อยๆรู้บ่อยๆมันมีอยู่แล้วนะแต่เราไม่เคยเห็นก็คอยดูมันนะคอยรู้มันนี่เรียกว่าตามรู้นะแต่การรู้เนี่ยจะต้องใจตั้งมั่นถ้ารู้ตามจิตไหลไปนะจะปัญญาจะไม่เกิดเดี๋ยวจะไปเรียนเรื่องมรรคตัวสุดท้ายคือสมาธินะงั้นหน้าที่เรานะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกมันเคลื่อนไหวอยู่แล้วเวทนาเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกเวทนาในกายมีอยู่แล้วนะเวทนาในจิตเกิดขึ้นคอยรู้สึกเวทนาในจิตก็มีอยู่แล้วนะแค่คอยรู้สึกขึ้นมากุศลอกุศลเกิดขึ้นในจิตก็แค่คอยรู้มันมีอยู่แล้วนะนี่เรียกว่าตามรู้ทั้งสิ้นเลยนะเพราะฉะนั้นการตามรู้ไม่ใช่ส่งจิตตามไปที่อื่นนะรู้อยู่เฉพาะหน้ารู้อยู่กับปัจจุบันนะแต่ว่าสภาวะมันมีอยู่แล้วก็รู้มันนี่เรียกว่าตามรู้ตามรู้เนืองๆนี่ทำให้เกิดสตินะพอรู้บ่อยๆจิตจะจำสภาวะได้แม่นนะอย่างเราหัดขยับตัวแล้วรู้สึกขยับตัวแล้วรู้สึกวันหนึ่งเราใจลอยพอใจลอยปุ๊บเราเกิดขยับขึ้นมาโดยไม่ได้เจตนาจะรู้สึกนะมันจะรู้สึกขึ้นเองนี่สติตัวจริงเกิดแล้วเกิดโดยไม่เจตนานะไม่เจือด้วยโลภะนะแล้วค่อยฝึกไปด้วยนะอย่างบางคนดูเวทนาดูบ่อยๆต่อไปพอนั่งๆอยู่มดมากัดเจ็บปั๊บสติเกิดเลยเห็นเวทนาเกิดขึ้นในกายกายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูนะนี่เกิดสติขึ้นมาใจตั้งมั่นรู้สึกขึ้นมานะหรือเห็นกุศลอกุศลนะหัดดูไปเรื่อยกุศลอกุศลใดๆเกิดขึ้นในใจคอยหัดดูไปเรื่อยนะที่หัดดูจิตดูจิตนะหัดดูไปอย่างนั้นแหละในที่สุดจะได้สติขึ้นมารู้สึกขึ้นมานะกิเลสเกิดแวบรู้สึกเลยอย่าว่าแต่ตอนตื่นเลยตอนนอนหลับนะกิเลสเกิดยังรู้สึกเลยนะอัตโนมัติขึ้นมาเนี่ยเราฝึกไปจนสติมันอัตโนมัตินะถึงจะใช้ได้ถ้าสติยังต้องจงใจให้คอยเกิดอยู่ยังอ่อนอยู่ต้องฝึกไปอีกหัดรู้สภาวะมากๆนะสติจะเกิดงั้นสติปัฏฐานเนี่ยเบื้องต้นทําให้มีสติเบื้องปลายจะมีปัญญานะแต่ก่อนจะเกิดปัญญาต้องมาเรียนสัมมาสมาธิก่อน สัมมาสมาธิพระพุทธเจ้าอธิบายสัมมาสมาธินะด้วยฌานสี่ทำไมเอาแค่ฌานสี่แล้วอรูปฌานอีกสี่หายไปไหนอรูปฌานสี่นั้นสงเคราะห์เข้าในฌานที่สี่นะเพราะมีองค์ธรรมเท่ากันมีอุเบกขากับเอกคตานะเป็นองค์ธรรมหลักคืออุเบกขากับเอกคตางั้นสรุปก็คือฌานแปดนั่นเองนะแต่ถ้าพูดอย่างปริยัติท่านอธิบายด้วยฌานสี่ทำไมต้องเป็นฌานถ้าไม่เข้าฌานไม่เป็นสัมมาสมาธิหรือท่านอธิบายฌานสี่สัมมาสมาธิด้วยฌานสี่เนี่ยเพราะท่านพูดถึงสัมมาสมาธิแท้ๆสัมมาสมาธิแท้ๆเกิดขณะเดียวในขณะที่เกิดอริยมรรคนะเกิดขณะจิตเดียวนั่นแหละเพราะฉะนั้นที่บอกว่าองค์มรรค8ตัวเนี่ยนะไม่ได้เกิดรายวันแต่องค์มรรคแท้ๆเนี่ยเกิดในขณะที่เกิดอริยมรรคเพราะฉะนั้นขณะที่พวกเรามีสติอยู่ทุกวันนี้บางคนก็บอกเป็นสัมมาสตินั่นเรียกเอาหน้าเท่านั้นเองจริงๆไม่เป็นนะที่บอกเรามีสัมมาสมาธิอยู่มีใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนี่เรียกโดยอนุโลมจริงๆยังไม่ใช่สัมมาสมาธิสัมมาสมาธิแท้ๆเกิดตอนที่เกิดอริยมรรคและขณะที่เกิดอริยมรรคนั้นจะต้องเกิดร่วมกับองค์ฌานอันใดอันหนึ่งต้องเกิดกับฌานขั้นใดขั้นหนึ่งนะอย่างน้อยปฐมฌานจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจนถึงฌานที่4นะบางคนลึกซึ้งลงไปกว่านั้นอีกในฌานที่4นั้นรูปหายไปเหลือแต่นามธรรมล้วนๆนะเข้าไปเอารูปฌานงั้นท่านอธิบายตัวสัมมาสมาธิเนี่ยท่านถึงไปอธิบายด้วยฌานแต่ในขั้นการปฏิบัติเนี่ยขั้นบุพพาคมรรคขั้นเบื้องต้นของมรรคเบื้องต้นยังไม่ใช่อริยมรรคเนี่ยไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นว่าจะต้องเกิดอัปปนาสมาธิถ้าเราไม่มีอัปปนาสมาธิทำอัปปนาสมาธิไม่ได้เราใช้คณิกะสมาธินี่แหละสมาธิเป็นขณะนะคอยรู้ทันจิตมันฟุ้งซ่านไปคอยรู้ทันจิตมันฟุ้งซ่านไปคอยรู้ทันรู้บ่อยๆนะจะได้สมาธิเป็นขณะเพราะในขณะที่รู้ทันว่าฟุ้งซ่านจะไม่ฟุ้งซ่านในขณะที่ไม่ฟุ้งซ่านขณะนั้นแหละมีสมาธิจะได้เป็นขณะไปงั้นบางทีหลวงพ่อบอกพวกเรานะเผลอไปแล้วรู้เผลอไปแล้วรู้เผลอไปนั่นคืออะไรคือจิตฟุ้งซ่านนั่นเองงั้นจิตฟุ้งซ่านไปแล้วรู้ทันจิตฟุ้งซ่านไปรู้ทันมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาใจมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวงั้นสมาธิในขั้นของการปฏิบัติเนี่ยในขั้นของการเกิดอริยมรรคเนี่ยคนละอย่างกันนะในขั้นของการเกิดอริยมรรคเนี่ยจิตเข้าอัปปนาสมาธิแล้วก็ไปตัดกิเลสตัดสังโยชน์กันในองค์มรรคในขณะที่ทรงฌานนะส่วนสัมมาสมาธิในขณะที่ใช้ชีวิตธรรมดาเนี่ยจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวทำอัปปนาสมาธิได้ไหมทำได้แต่ทำเพื่อพักผ่อนไม่ใช่ทำเพื่อให้เกิดอริยมรรคทำเพื่อพักผ่อนเท่านั้นอัปปนาสมาธินะแต่บางคนชำนาญในการดูจิตจริงๆเมื่อเข้าอัปปนาสมาธิแล้วยังดูจิตต่อได้อีกนะอันนี้พวกที่ชำนาญในการดูจิตด้วยชำนาญในฌานด้วยนะซึ่งหายากนะมีไม่กี่คนหรอกส่วนใหญ่ทำไม่ได้เราใช้สมาธิคณิกาสมาธิอยู่เป็นขณะนี้ใจลอยไปแล้วรู้ใจฟุ้งซ่านไปแล้วรู้ใจฟุ้งไปแล้วรู้อย่างนี้เรื่อยนะใจจะตั้งมั่นขึ้นมาสมาธิชนิดนี้คือความตั้งมั่นคือพูดภาษาไทยง่ายๆนะคือจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจไม่ลืมเนื้อลืมตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะถัดจากนั้นเรามาเดินสติปัฏฐานที่ให้เกิดปัญญาพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยสติระลึกรู้ลงในรูปธรรมนะจะเห็นรูปธรรมไม่ใช่ตัวเราสติระลึกรู้ลงในเวทนาจะเห็นว่าเวทนาไม่ใช่ตัวเรานะในขณะที่ใจเราตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นผู้รู้ผู้ดูนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่แหละเรียกว่ามีสมาธิละนะแล้วก็สติเกิดระลึกรู้นะเห็นเวทนาทางใจก็จะเห็นว่าเวทนาทางใจไม่ใช่เราสติระลึกรู้เห็นกุศลเห็นอกุศลจะเห็นว่ากุศลและอกุศลไม่ใช่เรานะนี่ตัวผู้รู้เนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนกับทรงอยู่แต่ว่าถ้าทำแค่คณิกะสมาธิเนี่ยตัวผู้รู้จะไม่อยู่นานประเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้ประเดี๋ยวก็เป็นผู้คิดประเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้ประเดี๋ยวก็เป็นผู้หลงไปเลยไม่รู้คิดเรื่องอะไรประเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้ประเดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งตัวผู้รู้เองก็เกิดดับจิตนี่เองเกิดดับไม่เที่ยงด้วยตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เท่าๆกับขันธ์อื่นๆนั่นเองนะเนี่ยการเดินปัญญาทำอย่างนี้นะรู้ลงไปในกายนะมีสติระลึกรู้กายที่กำลังปรากฏอยู่ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวนี่คือจิตที่มีสมาธิได้มาด้วยการทำฌานก็ได้นะได้มาด้วยการรู้ทันจิตที่ไหลไปแล้วรู้บ่อยๆเนี่ยมันจะตั้งมั่นขึ้นเองนะพวกเราใจไหลไปแล้วรู้ไหลแล้วรู้เนี่ยใจมันจะมาอยู่กับเนื้อกับตัว พอใจอยู่กันเนื้อกับตัวแล้วมันจะรู้สึกขึ้นมานะร่างกายที่กําลังเคลื่อนไหวใช้คําว่าร่างกายที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเรานะดูกายเนี่ยจะดูลงปัจจุบันขณะนะดูลงปัจจุบันขณะนี้เลยเนี่ยกำลังเคลื่อนอยู่เนี่ยนะเรารู้ได้ไหมรู้ได้เพราะจิตมันเป็นคนไปรู้กายนะแต่ว่าการดูจิตเนี่ยจะไม่ดูลงปัจจุบันขณะนะการดูจิตจะดูด้วยลักษณะที่เรียกว่าดูปัจจุบันสันตตินะไม่เหมือนกันนะปัจจุบันขณะก็คือสิ่งที่กำลังปรากฏต่อหน้าต่อตานี่เองปัจจุบันสันตติคือสิ่งที่เนื่องอยู่กับปัจจุบันนะปัจจุบันเป๊ะๆไม่ได้เพราะจิตนั้นรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวอย่างร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยจิตดูลงปัจจุบันได้เพราะจิตมารู้กายนะแต่จิตจะไปรู้จิตเนี่ยไม่ได้นะจิตจะไปรู้จิตในขณะนั้นนะในขณะที่เดินปฏิบัติปกติเนี่ยไม่ได้แต่ในขณะที่เกิดอริยมรรคได้นะคนละอันกันนะคนละเรื่องที่ท่านว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคนั้นท่านพูดถึงอริยมรรคเลยนะเหนื่อยเทศมันยากมากเลยมันอินเทนซีฟคอร์สนะเพราะฉะนั้นดูกายเนี่ยนะดูลงปัจจุบันดูจิตนะดูมันเนื่องกับปัจจุบันเช่นมันโกรธพอมันโกรธปุ๊บสติรู้ว่าโกรธในขณะที่จิตมีสติรู้ว่าโกรธเนี่ยความโกรธนั้นเป็นอดีตไปแล้วนะความรู้ว่าเมื่อกี้โกรธนะเป็นปัจจุบันนะความโลภเกิดขึ้นความโลภเป็นปัจจุบันนะสติรู้ว่าเมื่อกี้โลภเป็นอดีตแล้วจิตที่มีสตินี่เป็นปัจจุบันจิตที่มีสติเนี่ยมันเกิดตามหลังจิตที่มีกิเลสนะเพราะงั้นตรงที่มีกิเลสเนี่ยดูไม่ได้เพราะในขณะที่กิเลสเกิดเนี่ยสติไม่มีนะในขณะที่มีสติไม่มีกิเลสเพราะงั้นการที่เราเห็นว่าจิตมีกิเลสเนี่ยเราเห็นตามหลังทั้งสิ้นนะงั้นการดูจิตเนี่ยนะจะตามแบบติดๆนะเมื่อวานโกรธวันนี้รู้ไม่เรียกว่าปัจจุบันสันตตินะเพราะว่าห่างไกลมากนั่นเป็นอดีตสันตติแล้วนะไม่ใช่ปัจจุบันละงั้นการดูจิตนะจะดูแบบติดๆเลยโกรธขึ้นมาก่อนรู้ว่าโกรธนี่เห็นหางความโกรธไหวๆหายแวบไปต่อหน้าต่อตานี่เห็นหางมันเท่านั้นไม่เห็นตัวมันหรอกนะงั้นดูอย่างนี้นะดูไปเรื่อยแต่จิตต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูตัวนี้แหละคือตัวสัมมาสมาธิจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูสติระลึกรู้กายลงปัจจุบันสติตามรู้จิตที่ดับไปสดๆร้อนๆนะนี่ในขณะที่เดินมรรคเขาเดินกันอย่างนี้ในขณะที่เกิดอริยมรรคเป็นอีกแบบหนึ่งคนละเรื่องกันนะอย่าไปปนกันพอเราเจริญมากๆนะอะไรจะได้อะไรจะได้ตัวของปัญญาปัญญาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิคือความเห็นแจ้งในอริยสัจรู้ว่าตัวตนไม่มีหรอกตัวตนมีแต่ทุกข์ขันมีแต่ตัวทุกข์นะขันไม่ใช่ตัวตนพอมีอย่างนี้นะใจมันก็ดำริออกจากกามดำริออกจากพยาบาทดำริออกจากการเบียดเบียนถ้าตัวเราไม่มีจะมีกามทำไมจะพยาบาททำไมจะเบียดเบียนยังไงนะใจก็พ้นจากกิเลสพ้นจากทุกข์พ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างไปนะนี่วันนี้เทศเรื่องมรรคให้ฟังนะมรรคมีหนึ่งนะแต่มีองค์8มรรคไม่ได้มี8มรรคนะถ้า8มรรคเรียกมรรคมากนะมรรคมีหนึ่งเท่านั้นนะแต่มีองค์8คล้ายๆแมงมุมมีหนึ่งตัวแต่มี8ขานะหากออกขาหนึ่งก็พิการแล้วใช้ไม่ได้อริยมรรคจะไม่เกิดนะถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งงั้นส่วนแรกเลยที่ต้องรักษาคือศีลจำไว้นะตั้งใจนะแล้วพยายามดำรงชีวิตอย่างสุจริตนะพยายามฝึกจิตฝึกใจไปเรื่อยคอยรู้ทันจิตไปนะกิเลสเกิดรู้ทันอย่าให้มันครอบงำรู้ทันกิเลสได้บ่อยๆใจก็มีกุศลมากขึ้นนะแล้วก็หัดรู้สภาวะของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนะจนกระทั่งสติมันเกิดแล้วก็ฝึกจิตไปจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปแล้วรู้สมาธิก็เกิดในที่สุดก็มีสมาธิมีสติรู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคือจิตมีสมาธินะเมื่อมีสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางมากพอปัญญาจะเกิดจะเห็นแจ้งว่ารูปธรรมนามธรรมไม่ใช่ตัวตนเป็นแต่ตัวทุกข์ล้วนๆนะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ล้วนๆพอปล่อยวางได้นะคุณงามความดีทั้งหลายเนี่ยสมบูรณ์แบบหมดเลยนะความสุขอันมหาศาลจะเกิดขึ้นนะวันนี้เท่านี้พอนะเทศส่งท้ายให้พวกเข้าคอร์สยากหน่อยก็ช่วยไม่ได้เรียนมา4 วันแล้วนะนิมนต์เลยครับเชิญโยมไปทานข้าว